Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu, profesorul, vă invităm la încă o oră de studiu a Scripturii și de exprimare a experiențelor personale și a gândurilor ce derivă din acest text studiat și foarte îndrăgit de noi. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, la un pasaj care ne vorbește despre o întâlnire foarte interesantă a lui Iisus Hristos cu o femeie samariteancă. În săptămânile trecute am tot vorbit despre subiectul acesta, dar este atât de adânc și de profund că mereu și mereu găsim noi lucruri de spus. Aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi și apoi să ne ocupăm de câteva întrebări ce vor reieși din citirea acestui pasaj. Paragraful începând de la versetul 19 în continuare. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, El are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Săptămâna trecută ne-ați lămurit câteva aspecte foarte importante și interesante, dintre care aș vrea două să amintesc acum. Faptul că ceea ce contează mai mult pentru Dumnezeu nu este bagajul nostru teologic de cunoștințe, ci atitudinea inimii. Faptul că cineva nu cunoaște adevărul în totalitate nu este atât de important pentru Dumnezeu cât o comunicare corectă și frumoasă, ca apoi celelalte să se rezolve în timp. Și ne-ați mai vorbit despre faptul că Iisus Hristos este cel care a făcut legătura între închinarea materială, da? Vorbim despre templu, vorbim despre jertfe, vorbim despre locuri sfinte, timpuri sfinte și închinarea duhovnicească, mai abstract, dar cea care ne pune într-adevăr într-un contact serios și mai profund cu Dumnezeu. Aș vrea să continuăm discuția de data trecută, pentru că am vorbit despre Tatăl care dorește ca închinătorii lui sau închinătorii adevărați să se închine lui în duh și în adevăr. Am vorbit puțin despre închinarea în duh. Haideți să vorbim despre închinarea în adevăr. Cam ce ar cuprinde această noțiune?
Am înțeles că tot adevărul lui Dumnezeu este un adevăr duhovnicesc, care uneori în vechime a avut reprezentări materiale care au fost puse la o parte întrucât au fost împlinite. Există probabil și alte cereri cu conținut formal, cu conținut concret, care depășesc caracterul pur, spiritual și invizibil și nematerial. De exemplu, și am să dau câteva lucruri, când spune, dacă îți cere cineva, dă-i și nu-ți întoarce spatele celui ce cere de la tine. Deci ceva foarte concret. Dacă vine la tine un om și îți cere iertare, să-l ierți. Dacă îți cere un pahar cu apă, dă-i. Sau, de exemplu, a rânduit problema zecimii sau a zeciuielii. Temă pe care o găsim în Vechiul Testament, dar sunt cel puțin 9 locuri în Noul Testament le-am numărat, în care se spune foarte clar că rânduiala aceasta continuă nu la un templu iudaic, ci în susținerea proiectelor bisericii sau a lucrării bisericii, nu clădire, ci bisericii ca activitate și ca sens de a fi misiune. Deci zeciuiala este o chestiune materială. Și eu când mă închin Tatălui, mă închin, îmi dau sufletul meu, dar trupul nu-l dau. Nu, nu. Când tu te închini, ce înseamnă închinare? Pentru că cel ce se va închina, adevărat, e închinător. Ce înseamnă închinare? Cuvântul închinare vine de la românescul...
Înclinare.
Corect. Adică eu când mă înclin, este semnul că mă plec, mă predau lui. Un prizonier se preda, se îngenunchea și se înclina, se închina. Nu este în scrisoarea a treia, ai venit să mi te închini? Păi nu să închin, nu să, să facă, ci ai venit să se încline, adică să-i recunoască suveranitatea. Ori tu îi recunoști suveranitatea duhovnicește, deci te predai sufletește, nu material, dar închinarea în duh se exprimă uneori material, nu în rugăciune, nu în actul credinței, ci în roadele credinței, nu?
Da.
Adun casa ta pe cel flământ, pe cel fără adăpost, împarte-ți pâinea cu cel flământ. Sunt lucruri în care constă închinarea. Și de aceea, pe lângă închinare în duh, aici e partea frumoasă, Mântuitorul spune și
în adevăr.
Și în adevăr. Ei, ce e adevărul? Și că filozofii întreabă ce este adevărul. Iar filozofia lor se referă la ce e substanța, de exemplu, sau ce este ideea. Pare rău. Nu discutăm de adevărul filozofic, pentru că adevărul filozofic este un construct mental care încearcă să explice totul, să prindă totul într-o rețea unitară. Dar nu astea sunt problemele noastre. Nu adevărul marxist, lupta de clasă, că ăsta este motorul întregii istorii, și ăsta e adevărul. Nici adevărul lui Hegel, ci că lupta contrarilor de unde s-a inspirat Marx, adică teza, antiteză și împreună dau sinteză. Deci răul e necesar, intră în sinteză, nu blamăm răul. Răul este o forță care împinge înainte pașii adevărului. Nu asta, nu adevărul acesta, ci adevărul spune în Ioan capitolul 17 cu versetul 17. Ce spune acolo?
Cuvântul tău este adevărul.
Sfințește-te prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și atunci când vreau să mă închin, eu încep să văd ce îmi cere Dumnezeu. Și observ că îmi cere, lasă o parte, ceremoniile. Sunt niște lucruri morale și sanitare, unele. Dacă eu, de exemplu, respect pe Dumnezeu, am să înțeleg că El a dat o serie întreagă de recomandări sanitare ca să ne fie bine. De aceea a dat legea din Levitic 11, a dat porunci, chiar dacă nu sunt atât de conturate, dar și că să nu bei când te înfățișezi înaintea mea ca să deosebești ce este sfânt de ce nu e sfânt, Levitic 10. Deci, unde spune foarte clar, nu beți, vai, de cine toarnă băutură? Deci, dacă eu mă închin lui Dumnezeu, iau cuvântul și nu mă închin doar în duh, ci mă închin și în adevăr. În Germania a fost chestionată o sex worker. Este numele frumos, lucrător sexual, o prostituată. Au sindicate, sunt recunoscute, plătesc taxe, ce e foarte onorabil. Probabil ne întoarcem la Atena, în vechea Grecie, când prostituatele erau mult mai onorate decât nevestele. Ne întoarcem spre păgânism, asta se poate vedea. În fine, și a întrebat-o cineva, ești credincioasă? Da, sunt creștină. În fiecare zi, înainte să plec la muncă, adică munca, nu vorbesc, ceea ce e considerat păcat de Dumnezeu, eu mă rog lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu, mai întâi, să-L iubesc pe El. Să nu jignesc pe partenerii care o să-i am. Mă rog lui Dumnezeu să mă ocrotească pe drum, că sunt oameni răi, sunt unii care vor să-mi ia viața, sau mă bagiocoresc să mă ocrotească, să nu mă îmbolnăvesc de boli venerice. Și mă rog, am o oră, stau în față, în poziție de yoga și mă rog lui Dumnezeu, lui Dumnezeul creștin, nu la Dumnezeul Brahman. Și te întreb tu, oare femeia asta se închină cu adevărat? Păi ea așa zice. Adică ea se înclină în anumite lucruri, dar nu în toate. Nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Spune adevărul, cuvântul. Este 1 Corinteni 3 cu 7, 16, 17. trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Dacă nimicește cineva, pentru că al da la consum și nu al încredința instituției căsătoriei, pentru care Dumnezeu a făcut acest trup, adică relația sexuală, simați o sfidare, o baciocorire și spune în Apocalipsă, capitolul 21 este cu versetul 8.
Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Nu focul iadului popular, ci moartea a doua. Prin foc, dar moarte, nu chin veșnic. E interesant că aici spune foarte clar și dacă tu vrei să te închini în adevăr, nu doar în duh, n-am reprezentări materiale. Eu mă rog Dumnezeu pentru astea patru sau cinci lucruri, spunea această duduie. Păi atunci nu te închini și în adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Eu trebuie să-mi aliniez închinarea după așteptarea lui Dumnezeu. Dacă vrei să citești versetul 23, fiindcă astfel de închinător...
Din Ioan capitolul 4.
Da.
Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.
În original spune caută sau așteaptă Tatăl. Tatăl are niște așteptări. De exemplu, când a dat, e iarăși o chestie de poruncă, porunca a patra din Decalog. Ce zice porunca a patra despre cai, măgar? Nu, despre ce zice porunca a patra? Mă fac că nu știu. A, e vorba de o zi de închinare. Dar e zi ceremonială. Nu e, că e dată din Eden, că nu erau ceremonii, nici jertfe. Și va fi...
De la creație.
De la creație, că nu era păcat. Și de ce a băgat un, cele 10 porunci, care sunt morale toate? Nu putea să fie una ceremonială, restul morale. Deci e și argumentația teologii merge brici. Dar nu discutăm acum despre asta. Dacă Dumnezeu spune să te închini, uite, eu îți dau o întâlnire, pe vremuri se spunea un randevou, adică la o întâlnire. Și eu vin... Am flori, zice Dumnezeu. Vin să-ți dau o binecuvântare. Și mă uit așa, stau lângă ceasul...
Cadranul solar.
Da, dar acum mai nou este ceasul public, acolo. Orologiu public, știi? Mă uit și trece o oră, trece două, aștept o zi întreagă, 24 de ore, te aștept să vii la închinare și tu nu vii, că tu nu vrei, tu ai alte tradiții. Păi dar unde-i cuvântul? Dovedește, îmi spunea cineva și a dat chiar un premiu, $1,000 și asta a fost în anii 20-30, când $1,000 echivala cu peste 10.000, 12-13.000 de dolari actuali, sau chiar mai mult. Deci, eu te aștept și tu nu vii? Și cineva a spus, dau $1,000 premiu care dovedește cu Biblia că Dumnezeu, că Iisus a schimbat, sau măcar apostolii, da, Iisus, că apostolii nu fac de capul lor, a schimbat porunca. Și au răspuns și au spus, vă dovedim cu Biblia că nu există niciun text, a răspuns un preot catolic, pentru că duminica este instituția bisericii și ea a hotărât transferarea zilei de la sâmbătă la duminică.
Bun, acum dumneavoastră nu-l limitați pe Dumnezeu atunci când îl prezentați ca pe cineva care așteaptă astea 24 de ore și celelalte? Păi când Dumnezeu este Duh, este adevăr, El este prezent tot timpul, nu cumva ziua aceasta... Ține de material?
Nu ține de material, ci de închinare. Și vezi, noi am discutat odată despre relația dintre fond și formă. La Dumnezeu contează fondul. Numai că pentru noi oamenii, deci nu limitezi pe Dumnezeu, ci omul e limitat. Deci Dumnezeu nu e limitat. Și omul e limitat. Și pentru că omul este limitat chiar în condiția de desăvârșire, de nepăcat, cum a fost Adam și Eva.
În Eden.
În Eden nu era păcatul. Dumnezeu, pentru că știa că omul are limite și are nevoie de câte ori mănânci pe zi?
2-3 ori.
Cum apuci? Uneori odată, nu? Deci, mănânc, să zicem, de 2 sau de 3 ore regulat mănânc pe zi. Pentru că Dumnezeu știe și noi știm, instinctele noastre ne cer să ne reîmprospătăm energia fizică. Tot așa, Dumnezeu a rânduit o ciclicitate de a ne reîmprospăta energia, relația spirituală cu Dumnezeu, nu energie, că intrăm în New Age și în Brahmanism și în hinduism și în yoga. Dar ne reîmprospătăm viața spirituală. Și Dumnezeu știa că suntem oameni. Și dacă în Eden era importantă ziua șaptea, Dar pentru un om păcătos care a uitat de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ca să poți să te gândești la mine, trebuie să te detașezi, să tai totul, tot ce este preocupare cotidiană și să te dedici mie. Cum pe vremuri Dumnezeu a spus, doar aici să vă închinați pentru Israel și dacă se închină și aduce jertfă mie pe alt munte să fie anatema, tot așa acum îți cer de la început și până la sfârșit și în veșnicii să respecti acest simbol al lui șapte cu care Dumnezeu a ștanțat, a sigilat, a ștampilat și spațiul și timpul. Nu am mai discutat despre asta și nu vreau ca să mă repet.
Da.
Iar Dumnezeu a spus din șapte în șapte zile, te aștept. Eu acum nu te constrâng dacă tu o faci că nu știi în ziua de vineri sau marți, ești marțian, te închin marți. Bun, dacă nu știe una, te aștept. Dar dacă știi și nu vrei, înseamnă că nu mă iubești. Că eu am venit, eu, Dumnezeu, îmi pun deoparte o zi ca să ne întâlnim. Am și alte treburi, am și alte planete, știi? Ca și când Dumnezeu ne lasă pe noi și pleacă. E o formă.
Am înțeles ideea și pentru mine este foarte, iar, foarte clară.
Iar când acest lucru
deci
eu îl cer...
Scuzați-mă, există anumite lucruri care țin de închinarea vechi testamentală.
Da.
Acestea au fost eliminate,
rituală,
da? Odată cu Iisus Hristos, dar ce este înainte de Iisus? Cum ar veni ziua de odihnă, cum ar veni alimentația corectă, care, iată, și Noe o păstra, deci nu e vorba de Moise.
Și omul din Eden îi spunea ce să mănânce, fructe și cereale și leguminoase.
Deci acestea rămân, da? Pe parcurs cât suntem oameni, cât suntem în trup.
Și vom fi în trupuri, chiar cerești, cum va fi aceea, vom vedea. Nu discutăm despre viitor. Ceea ce înțeleg eu că atunci când Dumnezeu a explicitat, a articulat o poruncă într-un mod expres și a băgat-o, a scris-o cu degetul său să fie pentru totdeauna legea lui Dumnezeu, cum poți să spui tu că când Iisus n-a făcut-o și eu n-am venit să stric legea, când Pavel spune, deci prin credință, Roman 3:31, da, prin credință desfințăm noi legea?
Nici de cum, din potrivă.
Cuvântul nici de cum zice în greacă megenoito, adică ferească Domnul, să nu fie. Adică cum puteți gândi așa ceva? Să nu fie, ferească Dumnezeu. Cum puteți gândi voi că prin credință desfințăm noi legea? Din potrivă,
noi întărim legea.
Întărim legea. Și Roman 8 cu 4 spune, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile Filipăm, deci după îndemnurile Duhului. E foarte clar. Aici este răbdarea Sfinților, Apocalips 14 cu 12, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus.
Deci credința lui Iisus nu substituie poruncile lui Dumnezeu. Și 1 Ioan 5 cu 3, căci dragostea de Dumnezeu stă
în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele.
Ai văzut? Când ești cu inima predată lui Dumnezeu, e atât de ușor. Când ai agenda ta și mama zice, vino și ajută-mă, tu te-ai uitat la un film sau jucai păcănele, joc mecanic. Ce grea e porunca să mergi să ajuți pe mama să cureți cartofi. Nu? Când te-ai predat lui Dumnezeu, nu mai e greu nimic. Că Hristos îți dă putere. Deci, închinare însemnează predare deplină. Însemnează subordonare totală. Închinare, în duh însemnează spiritual și în adevăr în tot ceea ce Dumnezeu îți cere explicit prin cuvântul lui Dumnezeu, dând la o parte ritualul și ceremoniile. Sabatul nu e ceremonial. Existau 7 sabate ceremoniale în Levitic, capitolul 23, iar acelea s-au încheiat, acelea au sabate calendaristice, pe ziua 1 sau ziua 10 a lunii a 7-a. Aia cădea marți, joi, duminică, luni, când cădea. Aia erau sabate ceremoniale, alea s-au dus. Despre asta vorbește Pavel în Coloseni 2 cu 8, 16,
nimeni
18.
Nimeni să nu vă judece.
Da. Care sunt umbra lucrurilor viitoare, iar trupul care lasă umbra e Hristos. Ele s-au împlinit. Acum e vorba de sabatul zilei a 7-a, care este de cele 10 porunci care rămâne și în Noul Testament după textele pe care le-am citat.
Da. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr.
Întrebarea mea este, sunt două lucruri în textul acesta. Dumnezeu este duh, e unul, și trebuie, e un al doilea cuvânt cheie. Oare ce vrea să zică Dumnezeu este duh? Cum înțelegi tu, în felul tău personal?
Păi, în primul rând că nu este material.
Ce înseamnă material?
Este într-o altă dimensiune.
Noi suntem determinați în timp.
Timp și spațiu.
Corect.
Cam acestea ar fi materiale. Coordonatele.
Corect. Și Dumnezeu nu e în calitatea aceasta, e într-o altă calitate, într-o altă, cum ai spus tu foarte bine, într-o altă dimensiune a existenței. Iar El este infinit, El nu e determinat nici în timp, nici în spațiu. Un Dumnezeu care este Duh, ce asemănări are cu omul? Și asta e necesar ca să facem disjuncția dintre modul antropomorf în care îl reprezentăm pe Dumnezeu în mintea noastră și modul biblic în care este Dumnezeu în mod real. Deci, dacă Dumnezeu este Duh, nu voi încerca să caut asemănări fizice. Are păr pe mână?
Sau câți ochi are?
Câți ochi? Că Dumnezeu zice ochiul Domnului. Dar de ce zice ochiul Domnului? Pentru că eu știu că doar prin ochii văd și ca să înțeleg că și El mă vede. Deci este o vorbire în terminologia experienței umane. Dar El n-are experiența umană. Și cineva întreba, bine, dar noi o să vedem pe Dumnezeu dacă e Duh? Și răspunsul pe care îl dă în două locuri Spiritul Profetic, cel puțin în două locuri, spune că da. Și El se va manifesta, nu că El este cu nasul, dar se va manifesta în înfățișarea noastră ca să-L putem îmbrățișa. Chiar dacă aceasta este o ipostază pe care o ia El. Dar nu depinde. Noi avem nas.
Cum Iisus a luat trupul nostru.
Foarte bine. Deci Dumnezeu se va manifesta. Noi știm, de exemplu, că îngerii se materializează, nu? Da. Și devin așa și dispar. Ei, eu cred că Dumnezeu, din dragoste pentru noi, ca să avem comuniune de plină, se va manifesta într-o asemănare cu a noastră, dar nu e necesitatea Lui să aibă aceste lucruri. Am mai discutat, noi avem sprâncene ca să nu intre sudoarea, noi avem păr ca să nu crotim capul, care pierde cea mai mare parte de căldură. Capul pierde 40% din căldura trupului. Este groaznic. Și dacă noi punem căciulă, ne ocrotim sănătatea. Noi avem urechile așa ca să auzim, știu, panoramic.
Biaural.
Da, biaural, că e frumos spus, eu zic, panoramic ca o reprezentare. Noi avem dinți ca să tocăm mâncarea, dar Dumnezeu nu mănâncă. Deci să nu încercăm să ne-l fixăm pe Dumnezeu în repere materiale.
De asta și porunca a doua, să nu vă faceți chip cioplit sau vreo asemănare a lucrurilor care sunt sus în
foarte,
cer.
Foarte, foarte bine. Mulțumesc pentru această completare.
Tocmai ca să nu limităm imaginea lui Dumnezeu.
Bun. Deci Dumnezeu este Duh și acest lucru însemnează că noi ne putem apropia de El prin Duh și să lăsăm așa cum e, să nu îl creionăm în mintea noastră dându-i un chip și când nu văd chipul ăsta, că mintea mea, imaginația mea este fluctuantă, să zic că nu mai e Dumnezeu cu mine. El este, El este aici, El știe ce vorbim, El ne și inspiră sau ne mustră, dacă nu zicem bine.
Și al doilea cuvânt, trebuie.
Trebuie. Eu cred că Dumnezeu acceptă limitările minții sau ale capacității minții noastre, care poate fi bornată de lipsă de cultură, adică un om care toată viața a stat doar la oi, cunosc oameni buni, creștini buni, care nici nu știu să citească bine, dar care cu inima lor se închină. Se închină în felul moștenit. Dumnezeu le primește închinarea. Acest trebuie va să însemne că El dorește să creștem, să nu rămânem la limitările modelului, că am vorbit noi despre Iacov, despre modele, ci să depășim, să ieșim chiar, să avem curajul să mergem dincolo. Mi-amintesc de un episod foarte interesant, deosebit. În 1620, puritanii din Olanda, erau englezi, erau elvețieni, erau francezi, hughenoți, erau cei care s-au unit să călătorească cu vaporul Mayflower. 1620 a fost
primul exod.
Primul exod mic, de 80 ceva de oameni, coloniști.
Către Noua Anglie.
Da, exact. New England. Acolo au coborât. Și înainte ca să plece, un pastor puritan, cred că Roger Williams, a venit, i-a însoțit pe plajă, pe chei, colera vasul, aștepta și a spus să ne genunchiem. Și rugăciunea lui au scris-o, a rămas. Și în rugăciunea lui spune, Doamne, păstrează-ne adevărul Tău. Unu, ocrotește-ne, mă rog, păstrează-ne adevărul Tău, să nu le piară. Și dacă Tu le vei descoperi lumină nouă, care nu contrazice adevărul vechi, care conduce la o înțelegere mai bună, dă-le puterea să primească lumina nouă pe care noi nu avem. Deci uite, Roger Williams, ce frumos El știa că noi tot timpul descoperim. Chiar când studiem acest pasaj, noi descoperim lucruri la care nici eu nu m-am gândit. Și Dumnezeu ne inspiră. Și este bine ca să fim deschiși. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, tot ce vine de la El, chiar dacă este disconfortant, ne fură confortul. Chiar dacă ne pune în situații penibile față de cei care ne știau într-un fel. Am trecut și eu pe aici, au trecut și alții pe aici. Dar știi că atunci când faci pasul, oferi posibilitatea și celorlalți să se gândească. Și cunosc nenumărate cazuri când cineva a făcut un pas din semi-lumină, să nu-i semi-întuneric, semi-lumină, la lumină mai mare și a suportat frământări, lupte, lepădări, opoziție, dezmoșteniri. Cu timpul, cei care l-au ocărât au recunoscut că a avut dreptate. Și ce a spus mama mea? Mama mea și tata, dar mama a fost sufletul familiei și m-a durut mai mult faptul că mama mă ocăra și ea în mod isteric mă certa, sărăcuța de ea. A creat câteva situații care să mă oblige să calc sabatul și necălcându-l devenea stăpânită de demoni. Înainte de a intra în a doua operație, când a și murit, a avut un cancer de colon, mama mea mi-a spus plângând, te rog să mă ierți, auzi, mama cerea mie iertare. Nu știam că Dumnezeu te cheamă. Ea m-au crezut, dar nu știa și își cerea iertare. Și a murit crezând în acest Dumnezeu pe care nu-l cunoscuse și nu știa că El mă cheamă. A murit în credință, așa de fericit. Dacă eu nu făceam pasul acesta de jenă, că, auleu, ce o să zică rudele, o să mă dea afară din postul pe care l-abia l-am obținut la conservator. Lăudat să fie Dumnezeu. Și prin actul acesta, uite, fiziciana de care am povestit într-una din a cunoscut și a credința și a venit ca să mă batjocorească, vorba aceea. Dumnezeu știe, când avem o lumină nouă sau un plus, să facem un pas. Deci, astfel de închinători trebuie să se închine, trebuie în duh și în adevăr. Acum putem merge mai departe.
Versetul 25. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, El are să ne spună toate lucrurile.
Ne putem opri aici.
Da, sigur.
Sunt surprins. Sunt surprins de două lucruri din acest verset. Te surprinde ceva pe tine?
În primul rând că avea o cunoaștere despre venirea lui Mesia.
Asta e minunat. E un lucru minunat. E excepțional. Adică o femeie din Samaria, o samariteancă și încă nu, știu eu, demnă de respect.
Dusă la biserică.
Da. Da, nedusă la biserică. Deci o femeie cu o viață dezordonată avea totuși o perspectivă. Va veni El. Asta e primul lucru care mă surprinde. Și eu cred că sunt oameni, tu știi de exemplu că hindușii din India au și ei așteptarea revelației unei veniri. Într-o formă, mi-e greu să spun acum că nu mi-amintesc exact detaliile, într-o formă a lui Dumnezeu. O altă manifestare a lui Brahman. Deci toți zeii sunt în manifestări ale aceluiași Dumnezeu, în feluri.
Replici.
Replici, foarte bine. Și așteaptă să vină. Îmi povestea Gottfried Osterwald, care a fost un misionar și liderul misiunii mondiale prin anii 80 și 4, 5, 6. Tu nu erai aici când ne-a vizitat el conferința. S-a întâlnit cu pastorii și a povestit el că a fost dus în India de un hindus să zic, uite, aici e altarul lui și știm că va veni. Știi, de exemplu, că musulmanii, continuă că aici tu ești expert.
Probabil că vă referiți la faptul că îl așteaptă pe Iisus, pe Isa să revină.
Da, îl așteaptă pe Isa să revină, nu pe Mahomet.
Care este în ceruri,
da,
acum.
Da, deci ei îl așteaptă pe Isa, pe Iisus, pe
am fost
Mahdi.
La un curs foarte interesant și ni s-a spus acolo că...
Ce fel de curs? Spune mai multe.
Un curs despre lumea musulmană. Mm-hmm. Ni s-a spus despre un site, uite că n-am reușit încă să-l văd, dar multe persoane au recunoscut faptul că au văzut site-ul acesta, ceva de genul Iisus vine, dar în limba...
E singurul site de pe internet care spune clar Iisus Hristos vine curând. E musulman, nu-i creștin.
Bine, poate nu e neapărat singurul, dar ceea ce se spunea,
așa,
da, adică că este cel mai mare și cel mai accesat. nici măcar site-urile creștine nu se ridică la accesările respective.
Incredibil. Noi avem atât de multe elemente comune ca să putem ajunge și la bunii musulmani. Mă refer la aia, bunii musulmani care cu sinceritate, cu se închină lui
și care sunt foarte
Allah,
mulți, foarte
așa,
mulți.
Așa cum le spune conștiința, ca și, știu eu, oile mele care nu sunt în staul și am putea să punem punți de legătură. Ei bine, iată că și o samariteancă zice, va veni Iisus. Și mai spune un al doilea lucru care mă impresionează pe mine, care zice că atunci când va veni El,
are să ne spună toate lucrurile.
Deci lumina deplină, eu nu am, zice ea prin asta. Eu știu că nu știu tot, dar El o să-mi spună tot. Iar atenție, de ce îi spune aceasta femeia?
În virtute... Pentru că ea se simte în această prezență, că îi se spune tot.
Că, deci El i-a zis tot, că mai întâi o să zic că veniți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Deci, ca în versetul, am anticipat versetul 29. Deci, pentru faptul că zice, El mi-a zis tot, de-aia pune întrebarea, știu că va veni Mesia și testează, care ne va spune tot adevărul. Și acum urmează o revelație extraordinară.
Iisus Hristos îi spune, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela.
Da, sunt extraordinar de impresionat. Mântuitorul însuși declară, este singurul loc direct în care îl zice, eu sunt Mesia. Da, zice marelui preot, tu zici, sau l-ai și văzut. Sunt indirecte.
Sau aprobă afirmații.
Da,
Domnul meu și Dumnezeul meu bine. Și nu îl contrazice.
Dar când spune, eu sunt acela, El declară divinitatea și rolul mesianic pe care îl are.
A mai spus în Ioan, capitolul 8, când zice, înainte
da, dar putea să fie...
David, eu sunt.
Da.
Putea să fie ca o cronologie.
Și e o voalare, pentru că El nici n-a vrut să întărâte. Asta e samariteancă, nu iudeică. Și pentru faptul că e samariteancă, nu se poticnește. N-are teologia rabinilor. Că rabinii ar fi pus una pe pietre, nu? Cum adică te faci tu Mesia? Că Mesia trebuie să fie în slavă, să se arăte pe stașina templului, să dea afară romanii. Cum tu? Înțelegi? Iar ei îi spune, nu spune fariseilor, rabinilor, iudeilor, și mai recunoaște odată în Matei, capitolul 17. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul îi spune...
Nu carnea și sângele ți-au descoperit.
Da, ci Tatăl. Ei, dar aici o spune franc, o spune deschis. Eu sunt acela. Pe mine mă impresionează câteva lucruri deosebit de mult. Și anume faptul că Iisus se descoperă direct unei samaritence, ce fel de femeie?
Ușoară.
Ușoară, fără greutate, cu păcate. Și promite viață în rai
unui tâlhar.
Unui tâlhar. Adică aici este surpriza. Nu lui Petru, nu lui Pavel, nu lui Iacob. Foarte interesant. Și asta arată cât de mult ne iubește și cât de mult coboară Mântuitorul, cât de mult vede prețul unui suflet. O târfă. Stai, nu vorbi așa, e copilul meu. Un derbedeu, nu vorbi așa, este fiul meu. Și Dumnezeu ridică pe păgâni, pe nepăgâni, pe creștini sau iudei, sunt toți copii lui. Și cred că acest lucru ar trebui tare să mă smerească și pe mine în fața celor de altă credință, celor de altă culoare, celor de altă cultură, să nu-i privesc niciodată de sus, deși în mine e răutate. Și tot timpul trebuie să corectez cu volanul direcția, pentru că tot timpul mașina mea, e și drumul prost, dar și mașina e stricată, drumul e prost, că trăim într-o lume păcătoasă, dar mașina mea, adică gândirea mea, e pătată, e rea, am ochelarii egoismului, tot timpul trebuie să zic, stai, nu, stai, iar, adică tot timpul să mă corectez. Și asta doar dacă ne uităm la Hristos, cum a tratat El pe cei mai de jos, pe cei mai neînsemnați, cum am discutat noi, frații ai mei.
Mergem mai departe. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Am mai discutat acum vreo două săptămâni.
Citește și mai departe și mai discutăm.
Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești
cu ea. Tu știi că în original nu spune despre ce vorbești, ci de ce vorbești. E o diferență, nu despre ce. Vreme, cumva, comerțul, cămile dacă au trecut. Nu, de ce vorbești cu ea? Dar faptul că ei își pun aceste întrebări, ce faci? Deci, ei nu i-au zis, dar ei se mirau, adică își exprimau, ce își exprimau?
Indignarea.
A, nu mirarea, indignarea. Bă, dă-o încolo, acum te vede careva, dacă trece un iudeu, că te omoară pe loc. Și noi suntem iudei, fiul lui Avram, tu cu o scârnăvie de samaritean și cu o scârbă de femeie în mintea lor. Și erau foarte jigniți. Și te întreb ceva, era singurul moment când ucenicii judecă pe Domnul Hristos? Doar aici?
Nu, au mai fost momente.
Au fost și nu le discutăm
și
acum.
Și unul chiar era generator de frustrări printre
și
ei.
Și altul amplificator. Deci Iuda era generatorul frustrărilor și Petru le-a amplificat, Doamne, să nu fie. Cum?
Să te ferească Dumnezeu. Da.
Ei, nu odată aceștia au fost vexați de atitudinea iubirii necondiționate. Încă o dată. Iubire necondiționată. Ce eu iubesc pe cei care sunt buni? Oare? Eu iubesc pe cei care merită? Oare? Eu iubesc pe cei care merită și care nu merită, că toți nu merită. De fapt, asta este.
Da.
Că cei care merită, cred ei că merită, fără ca în realitate să merite.
Versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor...
Stop, că deja nu mai
veniți. Sunt deja multe, multe lucruri.
Deja. Adică, pentru ce a venit femeia?
Să scoată apă și să ducă acasă.
Da, și faptul că uită, nu uită.
Sau poate o lasă ca să aibă viteză.
Deci, nu uită, renunță,
da.
Lasă găleata acolo și fuge. Zice, fuge? S-a dus. Nu-ți spune viteza, dar presupun că s-a dus în grabă.
Zis eu așa.
Nu știu dacă fugea chiar aprap, dar mergea marș forțat. Uluită.
Să nu-l piardă.
Da. Deci, și-a lăsat găleata. Ce spune acest lucru în dreptul femeii? Că zice un lucru foarte mare care trebuie să fie valabil pentru noi. Mai întâi de toate că s-a pogorât o convingere peste ea care a prins-o de tot. De acum era toată pe această linie. Unu. Dar faptul că își lasă găleata, care e o necesitate, și se dedică mărturisirii, ce spune asta? Că în viața ei
a fost o convertire completă.
S-a tras un macaz. Că de acum nu mă mai interesează ale lumii, ci doar împărăția cerurilor. Renunț la tot ceea ce sclipește sau chiar și la necesități pentru Hristos. Iar uite-te la viața creștinilor, a martirilor. Tu știi că și Biserica Adventistă din România a avut martiri. Uite, socrul meu adevărat a fost bătut în cap de poliție, închis de securitate și a murit, cancer la cap. Și au rămas 3 copii orfani de la 10 la 6 ani în vârstă. Nu îi spune că e martir, pentru că martiri sunt foarte mulți. Orestiuc, Gheorghe Orestiuc, ai auzit de el?
Da.
L-am cunoscut pe fiul său. L-am chemat să povestească istoria tatălui său. A mers iarna în cătunele din Moldova, din, nu știu, Botoșan sau pe unde era. Și l-au așteptat ierarhul de acolo, săracul. A crezut că face o faptă bună cu niște mardeiași încurajați bine. Era cu sania. A oprit sania, l-au dat jos și l-au bătut, l-au lăsat. Până la urmă l-au aruncat în sanie ca mort și calul a știut drumul acasă. Dar se mira nevastă de ce nu mai vine. L-a luat de acolo, l-a pus pe laviță, pe sobă și a murit acolo. Eu știu alte cazuri când s-a spus nu te du, că e rău și mă duc. Dacă vrea Dumnezeu, mi-e ușor. Cunosc nenumărate cazuri din viața hughenoților. Când era interzis în timpul marelui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, o nenorocire de om. A distrus Franța, a distrus populația, a depopulat Franța ucigând cam 1 milion de hughenoți și alt 1 milion au fugit. E ce nu se poate spune. Ei bine, tineri spuneau, e momentul ca să merg să predic. Ne așteaptă soldații, eu trebuie să merg. Eu sunt gata să mor. Dacă Dumnezeu vrea să mor, mor. Macazul ăsta este tras. Sigur, se va întoarce femeia să ia găleata. Dar nu este primordial. Am stabilit în viața mea priorități. Iar prioritățile sunt spirituale. Dacă, de exemplu, trebuie să merg într-un business, am o afacere și am și o oră de rugăciune undeva, ce voi face? Sunt oameni interesați. Păi, domnule, eu nu sunt pastor ca să merg toată ziua din casă în casă. Și eu sunt businessman. Tu știi că sunt oameni care spun, nu pot veni acum, îmi pare rău.
Am o ședință.
Am o ședință urgentă. Și bine, dar nu puteți. Atunci renunț, regret, dar poate va prinde o altă ocazie. Pac! Și se duc să țină. Deci cunosc asemenea oameni care s-au dedicat, au tras macazul. Ori asta însemnează pregătire pentru a doua venire. Cum le spun, Doamne, acum cu COVID-ul vine Domnul Hristos. S-ar putea să vină, dar nu sunt pregătit. Fă-mi macaz. Uite ce face femeia. Lasă deoparte preocupările care erau prioritare. Apă, mâncare, bani, servicii, venituri, relații, relaxare, distracție și merg pe linia aceasta. Ori asta însemnează creștin autentic. Și uite, femeia aceasta, o păcătoasă, ne dă lecții.
S-a dus în cetate și a zis oamenilor. Ei, vedem că...
Zic că e frumos.
Îmi place că femeia aceasta trece peste tracul pe care l-avea în întâlnirile cu oamenii.
Că era un paria. Era femeia despre care mamele le
spuneau
pe fiicele lor.
Era și material didactic.
Da, vedeți, uitați cum se poartă, uitați-vă bine și nu faceți așa, nu? Și a vine acum și spune oamenilor, ce zice oamenilor?
Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul?
Ce a spus ei? Că e Hristos, că vine cerul frumos? Nu! Mi-a spus păcatele! Adică ea a devenit atât de detașată de eul ei, de imaginea de sine, nu crește sufletul când o văd pe femeia asta. Uh-huh. Pur și simplu devine vulnerabilă, ea care venea la ora 12 la fântână, nu la 6 dimineața sau la 6 seara, și la 12, ca să nu vadă nimeni. Ea până atunci a zis, nu, cu păcate, eu păcate. Acum spune, am făcut toate păcate, mi-a spus tot ce am făcut. Și continuă?
Nu cumva, acesta este Hristosul?
Ceea ce mă surprinde iarăși, relația dintre tot ce a făcut și Hristosul. Nu cumva există o relație viscerală, o relație ombilicală, organică, ăsta era cuvântul care îl căutam, mulțumesc, o relație organică între tot ce am făcut și Hristosul. Iar femeia asta a prins, nu că am văzut un proroc care spune multe lucruri, vorbește exact punctul cheie, tot ce am făcut și Hristosul. Mă întreb un lucru, dacă are un efect mărturia ei, cum o să vedem, a sau altă dată, dacă are un efect, ce anume a determinat pe acești păgâni sau semi-iudei, că erau samariteni, să iasă să-L vadă pe Iisus? Doar că a zis unei femei, știu eu, că știi, sunt ghicitori care spun din trecut, că tu ai atunci, vezi că ai avut o boală, sunt ghicitori care lucrează cu diavolul, că diavolul știe, el e viu, a văzut viața noastră, mm-hmm, și spune, vezi, îl cheamă Gheorghe, a avut o nevastă, o chema Marcela, și spune, nevasta care a murit acum, nu? Și omul este speriat. Nu știe că e diavolul care lucrează prin aceste urâciuni pe care le declară Deuteronom 18. Dar faptul că femeia spune tot ce am făcut și Hristos, îi lovește în moalele capului pe acești oameni. Și eu am păcate. Adică faptul că le amintește de nevoia lor, prin nevoia ei mărturisită sau descoperită, și Hristosul. Și asta este Evanghelia completă. Nu, haideți în cer, veniți, vă botez și intrăm în cer. E vorba de moartea eului, a firii pământești, este de lepădarea sinelui, ce nu se va lepăda de sine. Și corelația dintre tot ce am făcut și Hristosul are sens. Altfel ar fi fost doar un proroc. Și dacă e și iudeu, de ce să merg la el?
Cred că și un alt aspect i-a atras, faptul că ea era entuziasmată.
Ăsta e al doilea motiv, foarte adevărat. Felul cum a vorbit, transfigurată. Nu era Dudoi aceea care, neavând imagine, mergea țanțo și tocmai ca să dreagă ceva din proasta imagine a ei și așa de răușade, știi?
Da.
Am văzut odată săraca de ea. Eram în Arad, eram la data aceea cu vioara, cu formația, eram de fapt asistentul unei formații și mergeam pentru niște concerte. Și am intrat într-o cofetărie. Eram înainte sau după concert și era acolo o cer scuze pentru persoanele în vârstă, dar nu am alt cuvânt decât babă. Adică era o femeie săracă de ea, numai riduri, desfigurată, dar n-a uitat să-și facă buzele roșii ca sângele, ochii lila, câte o aluniță de aia, cercei nu știu cum, săraca de ea. Deci, cei care caută să-și dreacă imaginea, își strică mai mult. Și în loc să vină această femeie vorbită de rău, care nu-i bagă în seamă pe nimeni, vine vulnerabilă și schimbarea din ea îi șochează pe oameni. Iar, vezi, o viață schimbată, spuneam într-una din emisiuni, este un argument împotriva căruia n-ai armă. Ești biruit de acest argument. Sunt impresionat de această femeie.
Mai mă impresionează ceva și cred că cu aceasta o să încheiem, fiindcă mai este doar un minut. Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Îmi place mult acest lucru. N-au venit spre ea sau spre o idee, ci l-au găsit pe Iisus.
Da, da. Gândește-te tu că acești ei nu erau femei, nu ele.
Bine, ei este un pronume care înglobează.
Știu, dar cine ieșea? Crezi că ieșeau ca în zonele de Mahala, femeile cu fustele? Nu, femeile erau în casă. Până astăzi, în lumea arabă, nu-i permis unei femei să iasă în stradă fără soț, corect?
În unele zone, da. De cele tradiționale.
Da. Ei, același lucru, femeia trebuia să stea acasă, nu se băga în vorbe. Iar dacă mergea, mergea într-un grup. Ori acum nu femeile fuga ținându-și poalele să vadă ce au venit bărbații. Da, au venit bărbații care ei dau tonul. Și acesta cred eu că este un lucru ieșit din comun.
Da, domnule profesor, mulțumim frumos. A fost o oră chiar deosebită. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și am fost împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Dragilor, a fost impresionant și cred că ceea ce a atins-o pe această femeie ne poate atinge și pe noi. O întâlnire personală cu Iisus, cel care nu ne zdrobește, ci ne ridică ochii spre ceruri, nu ne dă alt sens decât să ne ducem la ceilalți, la prietenii noștri și să le vorbim despre experiența noastră personală. Vă invit la această activitate în săptămâna care urmează. Să aveți zile frumoase și multă pace cu Dumnezeu.